Seachtain is lánú bhsolam a láid uachtarán ollscoil chorcaí John O'Halloran agus dúirt sé nár bhór fiachaint air na tálaí a bhí ollscoilena a buntamach sa tír seo mar go rádar béir begáiníon róthéir. Well, ní róháist a bhí cuidbh bhór na micléana bhí géisteach leis agus daoine eile agus iad a rá go bhfuil nóhain costais oradul a raig a dtíon na ollscoilena agus go dtí Institute de Achatiu Level Satirsha ha barok na khur irwachtran IT khurki agus far khablian ta fada in alts gobrin alts gal khurki e henik khashelin erin line gahain faltas fihro ta vara
Vara to Helen
a vara on vilin kartige John O'Halloran nur der shego vil tali alts gal satirsha well nar khas fihin to rebeder agus ed gardu
Well, again, I don't know about having the Dolan Gravation and Tom Vera in the Nadala. My enemy, my Echmider, of course, the Farish Tucker, of course, he's Sierra Leville. And pray by Brown Helen, now we knew, I was acting cat to hold just not to connect the Institute of True Leville. I was Neil Mifego, nor Echmider, or Amora in Europa, for example, Neil. Níl galor, mi nhw a ian ar chwrsi trwy lefel sy'n tîr sio. Ni ddol ym hen, gyda fe cael na taili yn y taili I ac yn mynd gen enni yn Níl Antonach ac cwyd biog dyn dyn chwrsta sy'r ffad, yno. Mae'n camu trech yn dyr ar chysdi yle contact ar yn target cwn mi nhw chart yn yr chwrsi trwy lefel. Mae'n diach mae'r hwn ta'n cysio na siwnt y tren ala fi'n ffaros ar 300 miliwn pwnt yn sy'n nac yn blyn ta'n ddim yn miliwn euro fwy ar gan efo cacio sy'n cysio sy'n so caffi sy'n hyn caffel yn sy'n adeg sy'n a chwrwysdach dwi'n cwyd a chwrwysdach gwrdd na cynti gwrdd na cem yn y profesiwn mae'n efo ac yn y tor eich nhw cwnt y sôr eich nhw dael alys yn y mewn No, for us, not in the. But it's course, yeah, and of course, it's only his son.
Ach yin John O'Halloran tagart dun atali agus é caint an tachtin chacate vise ro drémer ha tuirish gheis an Irish Examiner ach gheáir he vise ro wis gud cunas gúil dine abal dulgri nolskail agus gan éad ag díl ach chivili euro gur chivili euro sa vlien an taile a vinnin le cúrsi áir he ins na halskailina agus gúil skailina privádach a meanskailina privádach a buinti vadin smairig na sun mach So vi sé kunna kestja kunnus go fyrirlet að dachas rált ins na halskólinna tívíli euro sem vlíin. Og þó lett go viljan tívíli sinn rá hér.
Well, the story of the last bill is all the August of last year tag question. So, but my young to the rank, my home blog, the son in Alvin Kuma, the town needing me gathering entirely of Nivikleen, a contour or a horsey tree of the veil is Ketran. And if you're the reading thing, this is going to provide a dan mänskeligt. Att jag den talar om halvan han tog fast I bredvid och skjort kan komma färgstäcker gå in I avivan på den här skolan korkig och gått in korkig tre hela.
Marcin, hur hade du vunnit till lätta vara I slåligt graspa in I stigt och onstat och så in I hela ärget har gästen att rira I gett John O'Halloran och så nog att tråk där Natali rördag nöjlig hit I sina hörsäbä.
Well, she ta fwy'n si môr e adeg iddo'n marad y cwrs I tren o'r agos. Biachus nes gwyl, ffeach nes gwyl, gwyl yn ten roi'n ffeil y cwrs I gwrs I dachos agos a dy dachos tren o'r agos o'r liwt. Agos ta'n cysio sy'n o'r ffail, so roi'n sy'n. Agos ni'n hwnt sy'n ta fwy'n a chael y ffail o'n o'r 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 sy'n anlawl tri o le bil ac ta fi sy'n lydio am fan yw e so ym hwn yn ffein yn tri fil I euro ysmwyr ychwyd dde dychlan o eithaf ni lawn ar P&E dy gynny ele so caffer ffech yn gael hyn yn spectrum sy'n chas yn elen
Anna fa, fara, das fe hy cain lletr gwni ag swylig yn mynd I cain lletr eist loeg yn sarafada barwch na chwyr yn sy'n irwch dron Institute Technologi dyn nhw olsgol na mŵn yn isgyrain hyn ag chorcu